Wel, dyn ni'n troi at Genesis 38. A dyn ni wedi bod yn edrych ar hanes teulu Jacob, ac yn aml wrth feddwl am deulu Jacob, mae'r ffocws ar Joseph. Mae o'n ymddangos fel cymeriad arbennig yn yr hanes. Ac felly, pan dych chi'n dod at benod 38, mae y bron fel y fath o dorri ar draws yr hanes. A fel sef o ddim yn ffitio, dyn ni'n dod trwy hanes Joseph. Mae Joseph newydd gael ei werthu i'r Midianed, a mae wedi mynd lawr i'r aifft, mae wedi cael ei werthu i Potiphar fan yno. A dych eisiau gwybod beth sy'n digwydd nesaf, ond ar draws hynny mae'r hanes yma'n cael ei daro. A dwi'n credu, mae y bwriad wrth roi'r hanes yma ydi trio roi'r ffocws i ni gofio mai ffocws y cyfan ydi hyn mae Duw yn ei wneud yn paratoi'r ffordd ar gyfer y Mesia. A mae Jwdan bwysig. Mae Duw wedi penderfynu bod holl obaith y byd yn dibynnu ar yr hyn sy'n digwydd i Jwdan. Ac a ydi o yn mynd i gael yr etifedd sydd yn mynd i fod yn dod yn y pendraw yn llinach sydd yn arwain at yr arglwydd Iesu Grist. Ond o, mae'r ffordd mae hyn yn cael ei gyflawni, mae'n ymddangos fel tref pethau mynd i fethu dro ar ôl tro. Mae cymaint o bethau'n mynd o'i le. Dych chi'n meddwl am, wel, yn aml yn hanes gwaith Duw, sut mae'r addewid roddwyd i Abram, a byddai holl deuluoedd y ddaear yn cael ei bendithio yn ddyfo, sut mae hwnna'n mynd i ddod yn wir? Sut mae'r addewid yma, mae o deulu Jwda, y daw, y llew olwydd Jwda, fydd yn frenin a fydd yn fesaia? Sut mae'r un sydd yn mynd i fod ddisgynydd i Dafydd yn mynd i fod yn dod, pan mae'r gymaint o beth yn ymlaen, fel sy'n nhw'n mynd i chwalu'r cyfan, pan oedd y genedl yn yr aifft, a Moses yn cael ei alw i fynd, a oedd Moses yn cwyno, oedd Moses yn meddwl am bob math o'r esymau i beidio mynd, a'n Duw yn ei ddanfon nhw. Mae Moses yn mynd ar genedl allan, ac ar un adeg mae'n ymddangos bod Duw'n mynd i ddistrywio'r genedl i gyd, ac ail ddechrau fo Moses. Sut mae'r addewid yn mynd i gael ei gyflawni? Bellach ymlaen, da ni'n cael hanes cyfnod Mordecai a Haman yr agagiad lle mae yr holl iddewon yn mynd i gael ei difa, a ddech chi'n meddwl sut mae'r addewid yma'n mynd i gael ei gadw. Ond mae Duw yn gweithio. Mae Duw yn cyflawni i waith. A mae hynny'n gysur i ni, dydy. Achos yn y dyddiau ni, da ni'n edrych ar yr eglwys a ddim meddwl sut mae'r eglwys yn mynd i lwyddo. Sut mae'r gwaith yn mynd i fynd yn ei flaen. Ond mae Duw wedi addo bod yr eglwys yn mynd i lwyddo, a bod na ddydd yn dod pryd bydd yr eglwys yn ymddangos mewn gogoniant pan bydd Crist yn dod nôl. A mi fydd pawb yma Duw wedi gosod i fryd arnyn nhw i'w cael nhw, mi fyddan nhw'n dod. Mi fydd yr efengil yn llwyddo. A mae Duw'n llwyddo mewn sefyllfaoedd o wendid. Ond mae'n ochr arall i'r hanes. Dio ddim jyst bod Duw yn llwyddo, bod Duw yn fforsio'i ewyllus mewn rhyw ffordd. Pa mae Duw yn gweithio trwy bobl, mae'n ei newid nhw. Mae am i'r bobl mae'n ei defnyddio nhw brofi i ddaioni a gweld i ddaioni fo. A mi oedd Jwda angen i newid. Mi oedd Jwda mynd i fod yn dad y llwyth yma. Oedd yn mynd i fod yn rhoi genedigaeth i'r person mwy bendigedig fuodd erioed a fydd byth ar yn hanes y ddaear. I Jwda fod yn dad i'r llwyth yma, mi oedd angen i newid o. Mi oedd angen gweithio yn ei galon o. Ac Ac eto mae hynny'n gwneud yr efengyl yn berthnasol i'n dydd, a'r hanes yma berthnasol i'n dydd ni, dydy, achos da ni'n byw yng nghanol pobl sydd angen i newid. Da ni angen y newid. Da ni angen yn traws newid a'n gwneud yn fwy tebyg i'r hyn ddylen i fod. Ond mae yna bobl o'n cwmpas ni sydd angen i newid. Mae angen i ras Dyw weithio yn eu calonia ac yn eu bywydau nhw. A mae angen iddyn nhw gael eu traws ffurfio. Ac felly, da ni'n dod fan yma at Jiwda. Jiwda sydd eisoes wedi dangos ei hunan yn un a rhywbeth mawr o'i le yn ei galon. Dach chi'n meddwl amdano fo yn arwain i frodyr i werthu Joseph. Jiwda wedi cael y syniad o feddwl nawn ni yn ei werthu Joseph, a nawn ni gael gwared arno fo, gawn ni weld beth sy'n dod o'i freuddwydio yna. Felly dyn ni'n dod at bennod 38. Ar adeg honno gadawodd Jiwda ei frodyr. Mod y peth cyntaf falle fel rhyw fath o rag arweiniad i'r gweddill. Dyma chi ddyn nad oedd o ddim yn meddwl llawer o'i deulu. Oedd o wedi colli yr ymwybyddiaeth o werth teulu. Oedd nhw'n deulu arbennig. Oedd Dyw wedi dewis y teulu yma. A dweud, dwi'n mynd i weithio yna chi, a dwi'n mynd i'ch gwneud chi'n genedl. Dwi'n mynd i newid hanes y byd trwy y teulu arbennig yma. Ac eto oedd hwn ar hyn o bryd wedi colli golwg ar bwysigrwydd y teulu. Pam? Sut brofiad oedd ei brofiad o deulu? A dyn ni'n gwybod chydig bach yn dydyn ni. Dyn ni'n gwybod fel chi'n cofio fi pan o'n i, os ydych chi yma, pan o'n i'n sôn am y dechreuadau. Mi dyfodd o fyny yn gweld ei fam yn cael ei chasau. Genesis 29. Mae'n siŵr bod yn gwybod yr hanes yn dod fel oedd ei fam wedi cael ei roi i Jacob. Byddai rhywun wedi gwneud yn siŵr bod yn gwybod. Mae twyll oedd y ffaith bod ei fam wedi cael ei roi i Jacob. A wedyn bod Jacob wedi cael Rachel, achos Rachel oedd yr un oedd yn ei charu, a cafodd Jacob gyfathrach â Rachel hefyd, a hoffodd Rachel yn fwy na Lea. A pan welodd yr argwydd fod Lea'n cael ei chasau, roedd ei fam o ddim yn edrych mor dlws a Rachel. Roedd ei fam o ddim yn cael ei charu fel ag yr oedd Rachel. Pan oedd Jacob yn edrych ar Lea, os oedd o'n edrych arni fawr ddim, o, doedd ddim yr un olwg yn ei wyneb o pan oedd o'n edrych ar Rachel. A wedyn, dach chi'n cael rhyw ddadle. Chi'n cofio'r hanes yn Genesis 30. Pan dych chi yn gweld ynyddi ar cynnyaf gwenith, aeth Rywben mab hynaf Lea allan a chael mandragorau yn y maes a'i rhoi i Lea ei fam. Yna dywedodd Rachel wrth Lea, rhoi mi rai o fandragorau dy fab. Ond dywedodd hithau wrthi, ai beth dibwys yw dy fod wedi cymryd fy ngŵr a wyt hefyd am gymryd mandragorau fy mab. A dywedodd Rachel o'r gore, caiff Jacob gysgu gyda thi heno yn dal am fandragorau dy fab. Chi'n bod, oedd pethau wedi mynd i'r lefel yna lle oedd Jacob wedi ymddieithrio oddi wrth Lea. Ddim isio dim byd i wneud efo'i brawn falle. A wedyn, hithau'n prynu amser efo fo. A dych chi'n teimlo y dirmyg oedd yna. A wedyn, efo'r dadle a'r bargeinio a'r dirmyg a'r casau, a fo'n gweld sut oedd ei fam o ar adegau yn brifo ac yn creu. Ac yna mae Joseph yn cael ei eni. A be dyn ni'n be dyn ni'n ddysgu, yr oedd Israel neu Jacob felly yn caru Joseph yn fwy na'i holl blant. Nid yn unig oedd na favoritism ymlith y mamau, rwan oedd Jacob wedi mynd a dangos ffafriaeth ymlith y plant, a Joseph rwan yn mynd yn ffefryn a'r lleill yn cael i dibrisio, ac ar ddiwedd penod 37 pan mae Joseph wedi mynd a mae Jacob wedi gweld y wisg, y siaced fraith wedi cael ei chyfro fo gwaed ac yn y blaen, mae'n dod i'r penderfyniad, gwisg rwy'n mab yw i, a ni fel gwyl sydd wedi ddifa. Yn wir, mae Joseph wedi lapio, rhwygo Jacob ei ddillad. A mae pob un o'r meibion a'r merched yn dod i gysuro Jacob, ond gwrthododd erbyn cysur y dywedodd mewn galar yr afinau i'r lawr i'r bedd at fy mab, a gwylodd ei dar amdano. Wel, be dweud, temedd y Juda? Mae Joseph di mynd, ond mae yna un ar ddeg ohono ni ar ôl. Dyn ni werth dim byd? Ac adawodd Juda ei frodyr. Be di pwynt i ni aros yma? Pan dyn ni ddim yn cyfri dim. Rwan, dwi ddim yn esgusodi dim o'r hyn nath Juda wedyn. Ond mae'r hyn oedd wedi weld yn y teulu yn siŵr o fod wedi effeithio arno fo. Ond dyn ni'n byw mewn oes ac mewn cymdeithas sydd wedi anghofio i'r raddau helaeth iawn be ydi teulu a bywyd teuluol call cyfrifol. Dych chi'n edrych ar y cyfryngau a be dych chi'n weld? Chi'n gweld pobl yn cyfnewid i gwir a'i gwragedd. Mae priodi yn cael ysgariad mor hawdd, mae jyst byw o fo'ch gilydd mor hawdd. Does na ddim patrwm wedi cael i roi i'r gymdeithas. Mae y blant yn cael i geni a maen nhw'n tyfu heb ddall be di teulu. Eisiau ni, wel, mae eisiau ni fod, pan dyn ni yn cael plant, mae eisiau ni fod yn deuluoedd sydd yn dangos be ydy teulu go iawn, be ydy bywyd teuluol da, lle mae pawb yn caru gilydd ac yn meithrin i gilydd. Llywyrched felly eich gilydd ni ger bron dynio. Neu ger bron y byd fel y gwelont eich gwisefydd dach eich gogor eich tadron sydd yn y nefoedd, yn ein bod pobl yn gallu edrych yn gweld ynddo ni y math o fywyd teuluol sy'n rhoi sicrwydd a sydd yn rhoi diogelwch a sydd yn magu plant mewn ffordd gyfrifol. Yn y gymaint o eglwysi yn ffeindio mae un ffordd effeithiol o gyrraedd allan y ddi yma ydy cynnal dosbarthiadau i famau ifanc ac i rieni ifanc yn egluro sut mae magu yn gyfrifol. A mae eisiau ni weddio am i deuluoedd godi yn yng ngwlad ni, teuluoedd Cristnogol sydd yn rhoi patrwm i bobl allu i'w ddilyn. Eisiau ni wneud o yn weddi benodol. Ond mae'n gam arall hefyd fan yma, mae'n awers anall i ni. Achos os di'r gymdeithas wedi colli golwg ar bedi teulu, yn aml maen nhw wedi colli golwg ar bedi cymdeithas. A pawb yn eu congol fach nhw eu hunain, yn eu tŷ bach nhw eu hunain, efo'r teledu mae'n gallu troi ymlaen a cael i diddanwch fan yna, ac yn ymlaen, a colli cymdeithas. Ond a sôn yn ddiweddar y dyle oedd rhywun eisiau codi'r syniad o gael party stryd i ddathlu rhywbeth am y teulu brenhinol, dwi ddim yn siŵr beth felly, ynde? Ond cael rhyw street parties er mwyn rhoi cyfle yng nghanol yr argyfwng ariannol yma, lle mae pobl yn colli gwaith ac yn y blaen, tynnu pobl at ei gilydd mewn cymdeithas. Wel, dwi ddim yn gwybod ynglyn â street party yn hynna'n ynde, ond un peth dwi'n gwybod ydy, mae'n y gyfle i ni fel eglwys. Yn y perthynas â'n gilydd, yn gofal dros yn gilydd, yn cymdeithas. Fod yn dangos i'r byd, dyma be di cymdeithas efo cariad yn wraidd iddi. Beth na gafodd Juda? Peth di'r gymdeithas yn gyffredinol ddim wedi gael. Tydd yna un wers gwbl, gwbl ymarferol fan yma. Ond wedyn, dyn ni'n edrych ar beth sydd yn digwydd. Yr adeg honno gadawodd Juda ei frodyr. Mae'r Hebraeg fan yma yn dweud, yr adeg honno aeth Juda i lawr oddi wrth ei frodyr. Ac yn sicr mae yna elfen fan yma bod Juda yn mynd i lawr. Mae'n disgyn i'r gwelodion fel petai yn ei fywyd personol. Be mae'n neud? Mae'n glynu wrth un o'r Cananeaid, gwr o Adulam o'r enw Heira. Adulam, chi'n cofio, yna ogof fawr yn Adulam fan ath Dafydd, pan oedd ar ffodd i'r sol a pobl yn casglu ato fo. Fanu oedd o'n byw am gyfnod pan oedd ar ffodd i'r sol. A mae'n glynu wrth un o'r Cananeaid. Oedd Jacob wedi egluro i'r meibion ynglyn ag a ddewidion Dyw a'r cyfamod o Dyw di wneud efo Abram ac yn y blaen. Ond rŵan mae'n well gan Juda gwmni y Cananeaid. Yn ytrach na theulu i fam. A mae'n dewis un o ferched Cananeaid rŵan yn wraig. Di ddim yn cael ei enwi. Dim ond ei thad hi sy'n cael ei enwi. A mae'n dod yn wraig. Edda fa. Ych chi rhywbeth eto sydd yn anogaeth i ni. Dwi'm yn credu mod i'n darllen gormod i mewn o sôn am Juda yn dewis cwmni'r Cananeaid o flaen cwmni i deulu i hynna'n. Mae'r llythyr at yr Hebreaid, dyn ni'n darllen yn ymhenod 10. Gadewch i ni ystyried sut y gallwn enyn yn ein gilydd gariad a gweithredoedd da heb gefnu ar ein cydgynlliad ein hunain yn ôl arfer hau, ond annog ein gilydd ac yn fwy felly'n gymaint eich bod yn gweld y dydd yn dod yn agos. A diwedd y byd yn dod yn agos, pryd mae pethau mynd i chwalu, pwy sydd yn mynd i gyfru ynydd y dydd mawr ar ddiwedd amser? Pobl yr arglwydd. Pidiwch ag esgyl iso cymdeithas pobl yr arglwydd. Pidiwch ag esgyl iso dod at yn gilydd, i annog yn gilydd, i galonog yn gilydd, i weddio dros yn gilydd a gyda'n gilydd. Gnewch yn fawr o gwmni'r saint. Mae'n un o'r breintiau mae Duw di roi i ni. I'n cadw ni pan da ni yn wynebu pob math o bethau yn byd ni. A mae Juda wedi mynd i lawr. Sut siap fydd ar y deulu y dyn yma yr oan? A cael tri o fechgen, Er, Onan a Sela. A mae Juda yn cymryd gwraig o'r enw Tamar i Er. A da ni'n mynd gwybod llawer am yr amgylchiadau, da ni'n mynd gwybod beth sydd wedi digwydd, ond mae'n gwbl amlwg fan yma bod Er yn y ddyn drwg. Doedd Juda ddim wedi gallu i fagio mewn ffordd iddo fo barchu ffyrdd yr arglwydd. A mae Er, tydi o ddim, hynny mae rhai pobl yn deud bod pobl yn marw'n ddisymwth fel cwrs. Dwi o ddim wastad yn digwydd na, di wrth gwrs ddim. Dysgynno ni'n hawl i ddeud bod pobl yn marw oherwydd bod Duw wedi taro nhw lawr. Heb bod na ryw arwyddion sicr iawn. Ond fan yma mae'r Beibl yn deitho ni mi oedd er yn ddrwg ar ym diwn i laddo. Da ni'n gwybod sut beth ddigwyddodd, ond dyma fo yn marw. Parodd yr argwydd iddo farw. O be oedd yn mynd i ddigwydd? Achos oedd y mab hynna yn bwysig. Wel, dyma pan bod y sylw i Juda fan yma. Be o nid fod y mab hynna, na rywben oedd y mab hynna, ond oedd rywben eisoes wedi chwalu unrhyw obeth oedd ganddo fo o gael yr anrhydedd o fod y mab hynna. Pam oedd o wedi mynd a chysgu efo Bilha yn doedd llaw forwyn. Sef un o wel, be oedd hi, nid llusfam fel dan ni'n meddwl amdani, mae'n debyg, ond oedd hi'n fam i rai o'i hanner frodera. A oedd rywben wedi dringo i wely llaw forwyn oedd wedi cysgu efo'i dad. Oedd rywben ddim yn cael yr anrhydedd oedd yn deilwng i'r mab hynna. Beth am y ddau frawd nesa, Lefi a Simeon? A chi'n gweld, oedd na hanes pan oedd Deina i chwaer nhw wedi cael ei threisio, a be nesaf nhw, dyma nhw'n mynd a gwneud cytundeb efo'r Cananeaid achos bod un ohonyn nhw isio Deina fel gwraig. A wedyn dyma nhw'n ei twyllio nhw a'i lladd nhw i gyd a gwneud Jacob a'i deulu yn y ddirmyg i'r Cananeaid, ac oedd nhw wedi dangos bod nhw ddim yn deilwng o'r anrhydedd o fod y meibion hynaf. Ac felly next in line oedd yn dod fyny oedd Juda. Mae'r mab hynaf yn bwysig yn yr olyniaeth. Ac felly mab hynna Juda oedd er, a mae'n deud wrth Onan, mewn trefn deunin i chael un rhyfedd, ond dyna oedd y drefn fan yma mae'n cael ei egluro yn Deuteronomium. Drefn yma, sef bod gwraig pan oedd ei gŵr i'n marwaith yn ddi blant, yn cael ei rhoi i frawd ei gŵr, a byddai plant byddai hi'n gael o frawd ei gŵr yn cael ei cyfri nid yn blant iddo fo, ond y blant i'w gŵr hi. So, dyma Juda'n dweud, os di Onan fewn at Tamar, a gewch chi gael plant, a bydd na deulu rwan i'r mab yna fi er sydd wedi marw. Beth sydd yn digwydd, di Onan ddim o fod iddordeb mewn hynny? Pam ddylwn ni godi teulu i'n mrawd? Doedd y teulu yma ddim a llawer o ofal dros ei gilydd yn agwedd. Ac felly pan oedd yn mynd i gael cyfathrach a Tamar, oedd yn un siŵr bod yr had ddim yn mynd mewn iddi hi, oedd yn gollwng yr had ar lawr. Mae fynta yn marw. Mae Jacob yn meddwl rwan. Be sydd yn mynd i ddigwydd i'n heulu fi? A fedra i rwan? A fedra i roi hon i Sela? Neu di'r un beth yn mynd i ddigwydd i Sela? Be na i? A mae'n gweithio allan rhyw ffordd rownddo fo mewn gwirionedd. A mae'n deud wrth Tamar, dos di nôl at dy dad rwan a byw fel gwraig y weddw. Di Sela ddim yn ddigon hen eto. Wedyn pan fydd o wedi tyfu, wnaid y roi ti i Sela a gyd i gael plant ar gyfer er. Mae'n ei chael ei allan y ffordd. A mae'n ei anghofio hi. A diom eisiau dim byd i wneud efo hi. A mae'n gobeithio bydd hi jyst yn mynd ffwrdd yn dawel. Os diodd ddim eisiau colli y trydydd mab oedd ganddo fo. Ac felly mae Tamar di heb blant. Doedd hi ddim heb obaith, ond mae'n ymddangos fod Juda yn dibrisio hyd yn oed rwan y syniad o'r mab hynaf a'r etifedd a'r llinell yma, y llinach oedd yn mynd ymlaen i waredwr y byd. Be'n mynd i'n neud? Mae Sela'n tyfu, ond i ddim yn cael ei roi sela mae Jwda wedi anghofio. A mae'r twyll yn dod eto. Mae merch o Ganan a fwy o ofal dros addewidion Duw na un o feibion Jacob. Mae'n meddwl be allu i wneud. Mae'r hanes, mae'n hanes sy'n clymu at ei gilydd mewn ffordd mor arbennig. Sut nath Jacob dwyllo Eisac pan nath o'i chwilio am yr enedigeth fraint? Mi nath o wisgo gwisgoedd Esau. Sut dath meibion Jacob dwyllo Jacob i feddwl bod Joseph wedi cael ei ladd? Dyma nhw'n cymryd gwisg Joseph a dyma nhw'n ei drochi yn y gwaed a mynd a dangos o'i Jacob. Mae Jwda rwan yn cael ei dwyllo. Be sydd yn digwydd? Mae Tamar yn clywed bod ar ei ffordd i ryw le lle oedden nhw'n cneifio, a mae hi yn tynnu gwisg gweddod a mae yn lapio ei hunan mewn rhyw fantell. Cyfro ei hunan, pen a gwyneb a phob dim, a geistedd ar ben ei hunan yn y man yma. A dwi'm yn gwybod os oedd hi'n meddwl mi wneith Jacob, mi wneith Jwda ddod heibio, bydd o'n meddwl mae pitain ydw i, pitain y cysig yr, falle ddarech chi sylwi pan oeddwn i'n darllen, pitain y cysig yr, rhyw fath o cult prostitute, rhywbeth yn gysylltiedig a chrefydd Canan lle oedd yna ferched yn cael ei defnyddio efo'r fertility rights ag yn y blaen fel rhyw fath o beteiniad. Mae Jwda wedi mynd yn isel iawn yn dydi. Mae'n dod heibio hi. Mae'i wraig o wedi marw ond mae'n teimlo bod ganddo fo ryw awydd am bodloni i nwydau rhywiol. Mae'n troi at hon a mae'n ei gweld hi wedi cyfro ei hunan yn llwyr a mae'n meddwl mae pitau yn y di, so mae'n deud gai i ddod a cael cyfathrach ath hi. Mae'r wisg yn twyllo unwaith eto. Dylen ni ddod i nabod yr arwyddion yn dylen ni pan da ni'n cael yn baglu gan bechodau. Dylen ni ddod i wybod dyma'n man gwan ni. A mae'n arwyddion sydd yn dod weithiau, dyn ni'n gwybod dyma na le peryglus. Mi ddyla Jwda fod wedi gwybod mor beryglus oedd y syniad mae o fynd at bitain a'r wisg yma oedd o'n gwybod at fwy oedd o'n mynd. A mae hi yn defnyddio'r cynllun yma, mae o'n deud dwi am gael cyfathrathu. Be gai yn am i ti gael cysgu efo fi? Wel, na'i'n ôl mynd gafr felly neu oen o'r praidd a dod efo i ti. Reit, ond tyd fedd i'r drwstiad i gael rhywbeth nes dy fod ti yn dod efo nôl, achos gallai ti jyst fynd a ngadal i fan yma. Be ti isio? Ac oedd ganddo fo'r sêl yma'n hongian rownd i oedd o. Rhyw sêl oedd yn cael ei ddefnyddio i wneud arwydd mewn clai neu mewn cwyr i selio ryw gytundeb. A ffon arbennig o awdurdod oedd gan Jacob. Gad rhain efo i, tra ti'n mynd yn ôl a mynd gafr a mae'n cael cyfathrach a hi, mae'n gadael rhain efo i'n mynd, ond wrth gwrs erbyn iddo ddod yn ôl mae hi wedi mynd, neu hyn ydych erbyn iddo fo anfon hira yn ôl efo'r mynd gafr. Chi'n gweld, chi'n gosod eich hunan ar lwybr. Llwybr pechod, a dych chi'n meddwl gai dynnu nôl yr ei wadeg, ond beth ydych chi'n ffeindio wedi bod pethau'n arwain yn bellach, yn bellach. A be oedd y meddwl Jwda Tybed, pan oedd Hira wedi mynd a meddwl ffeindio'r bitain yma, a y bobl yn dweud, wel nad oes a ddim pitain fan yma, dyn ni ddim arfer cael pitain y cysigr fan yma. Dyn ni mewn ymarfer hynny yn y man yma. A mae'n mynd nôl a deud o Jwda, beth sy'n mynd trwy feddwl o? Wel, geith i gadw ar sêl yma. Er bod o'n beth pwysig iddo fo, iddo falle cael delio fo pobl eraill a gennill pres a prynu a gwerthu anifeiliad ag yn y blaen, a ffon o awdurdod. Na, bydde di ddi cadw neu byddwn ni'n destyn cywilydd. O, da ni'n eisiau i bawb o bod am hyn. Fydd o'n gywilydd, fydd o'n embaras. A wedyn, da ni'n dod at y man lle mae Duw yn closio at Juda. Mae Duw'n dod yn agos ato fo. A coeliwch chi fi, os da chi'n gosod eich hunan ar lwybr pechod, os di Duw'n gadael i chi fod drian ohonoch chi, da chi yn y cyflwr oedden ni'n sôn amdano fo bore yma, yn Rhyfeiniad y bennod gyntaf, lle mae Duw yn eich rhoi chi fyniadau, nefo ewch chi, a na i ddim poeni amdano chi. Ond os chi'n gosod eich hunan ar lwybr pechod, mae Duw yn debyg o ddod ar eich ôl chi. A mae'n debyg o glosio ato chi. Yr hanes yn dod i Juda. Tamar, dy ferch yng Nghyfraith, o, mae wedi bod yn anweisol. Ar ôl 3 mis, o, yn gwbl amlwg bod hi'n disgwyl. Mae'n anweisol, mae wedi cysgu efo rhywun, mae wedi peteinio. Mae gennon ni'r dystiolaeth. Tywch ei allan, meddai Juda. Mae mor siofinistaidd yn ydi. Llosgwch chi. Mor agresiol. O'n iawn iddo fo fynd fewn at bitain, ond iddi hi fynd a disgwyl, o na, llosgwch chi. Ac ar ben yna fydd yn cael gwared ar broblem o be i wneud efo hi'n bydde. Mae gynnon ni'r dystiolaeth. A'n gwyliwch a farn y barn y berni ar ei chwythau. A mae hi'n dod a mae'n deud, mae gennau sel a mae gennau ffon. Yr un sy'n bu ar hain ydy'r un sydd wedi peri y mod i yn feichiac. Mae Duw wedi dal Juda. Fi'n cofio Iesu Grist gan rifoedd wedyn. Efo'r wraig yn oedd wedi ddal mewn godineb. Yr hwn sydd ddi bechod tafler y garau gyntaf. A dyna lle mae Juda wedi i ddal. So pawb yn gwybod sel Juda di hwn, ffon awdurdod Juda oedden nhw'n nabod. A mae Duw yn dechrau gweithio ynddo fo. Mae Duw yn dechrau newid i gael ono. Mae Duw yn dechrau deud wrth y dyn yma, Yli, wyt ti'n meddwl gallu di droi cefn arna i ar addewidion dwi wedi roi a'r cyfamod dwi wedi wneud? Na. Mi fyddai ar dôl di. A mi fyddai yn dal di yn ôl i'r man lle wyt ti fod. A mae Juda'n gorau cyfadde. Am Tamar, wyt ti'n fwy cyfiawn a fi. Fe ddylwn ni fod wedi dy roi di i Sela. Fe nes i ysgoi. Mi oedd gennau gyfrifoldeb teg ata ti a nes i anwybyddu'r cyfrifoldeb. Ac felly mae hi'n cael byw a mae'r plant yn cael ei geni. A mae Juda yn dechrau newid. Fyddwn ni'n weld o newid fwy cyn diwedd yr hanes. A cyn cloi, falle mae werth deud un peth. Yn Genesis, mae achau teuluol yn hynod o bwysig, fel dwi wedi... A mae cymaint o sylw sydd yn digwydd. Falle, o Juda yn mynd lawr. Renedigaeth a mae un o'r plant mae'n efeilliad e, mae'n plan a mae'n clymu edrych goch y fydwrau'n clymu edrych goch a mae'r llall yn dod i enni mae'n erw arbennig dyma doriad yr wyt wedi wneud i ti dy hunan meddai'r fydwrau gael enwyd yn golygu torri. Ac yn llinach yr ardal, chi'n mynd yn ôl a dach chi'n ffeindio Jacob, Judah, o Tamar. A mae Dyw ar y toi'r ffordd ar gyfer yr arglwydd Iesu Gris. Sut mae arno chi? Chi ar lwybr pechod o gwbl? Dyw yn gorfod delio â chi mewn ffordd. Ffordd mor gignoeth. Gymaint gwell. Gymaint gwell i chi. Gadarn. Brysiwch. A pwy a wy, be mae Dyw eisiau?